Mans vārds ir Marks Marčuks, esmu ārsts un pašreiz rezidents pediatrijas specialitātē.
Ar Mareku Marčuku tiekamies darba dienas vakarā Rīgā. Viņš ir dzimis Rēzeknē un šobrīd viņa dzīve aizrita divās pilsētās. Dzimtajā Rēzeknē, kur jaunais pediatrs strādā pilsētas slimnīcā, kā arī galvaspilsētā, kur viņš strādā bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Savas krievu valodas zināšanas Mareks nesauc par izcilām, taču sazināties ar pacientiem problēmu nesot. Un viņš atzīst, pilsētās, kurās viņš strādā, krievu valodīgu pacientu ir gana daudz. Un arī Mareks ir pamanījis, ka jaunu ārstu vidū krievu valodas zināšanas ir sliktākas.
Salīdzinājumā vecāki kolēģi ar mums, jaunajiem rezidentiem, tās valodas zināšanas ir netik ļoti izplatītas. Atceroties arī savus pamatstudiju laikus, bija vairāki kolēģi, kuri krievu valodu patiešām galīgi nezināja. Brīžos, kad mums arī bija jādodās slimnīcas vidē, praktiskajā darbā ar pacientiem, uzreiz jau pieteicās mērķtiecīgi pie latviešu pacientiem.
Mareks uzsver, Latvijā ir viena valsts valoda, latviešu, un tādēļ nevienam jaunajam ārstam zināt krievu valodu nevar uzlikt par pienākumu, lai strādātu ar pacientiem. Taču viņš atzīst, mediķa galvenais mērķis ir prast pacienta sūdzības un viņiem palīdzēt, tādēļ nenoliedzami šī brīža realitātē krievu valoda aizvien ir uzskatāma par priekšrocību. Latvijas radio saņēmis vēstuli, kurā stāstīts par situācijām, kurās ārsts operāciju laikā spiests runāt krieviski, jo operācijas māsas izvēlas nerunāt valsts valodā. Mareks to komentējot skaidro, viņa pieredzē gan situācijas, ka darbinieku vidū būtu grūtības pildīt darba pienākumus valodas barjeras dēļ, līdz šim nesot bijušas.
Man nav gadījies tā, kad man būtu jākomunicē ar kolēģi, vai tas ir ārsts, vai tā ir māsa, un mēs to nevarētu darīt valsts valodā. Jāpiemin tas, ka ar vienu ikdienā mēs saskaramies ar bēgļiem no Ukrainas, kas arī tiek integrēti pie mums un atrod darba vietas. Skaidrs, ka ar viņiem gan mēs latviski nevaram runāt, viņi vēl nav apguvuši šīs iemaņas, bet cenšas, un tas ir ļoti apsveicami. Tādos gadījumos jā, ar šādiem kolēģiem, ja ir nepieciešams, mēs runājam krieviski.
Taču valodas jautājums mediķu darba vidē acīm redzot nav temats, par kuru jaunie ārsti runā brīvi. Atsevišķi Latvijas radio uzrunātie jaunie mediķi no sarunas ar Latvijas radio atteicās bažās par iespējamām sakām darba vietā, ja kolēģi uzzinātu par jaunā speciālista iebildumiem saistībā ar krievu valodas lomu darba vidē. Kāds intervējamais sarunu atteica izvērtējis riskus, kā arī saņēmis ieteikumus no vadības par šo tematu nerunāt. Tas liek secināt, ka ir jaunie ārsti, kuri neprot krievu valodu. Tas darbā traucē, taču nejūtas brīvi par to runāt, jo darba vidē tā netiek uztverta kā norma. Taču valodas barjeras lomu izvēloties darba vietu nenoliedz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liene Cipule. Viņa uzsver, darbam dienestā krievu valodas zināšanas netiek prasītas. Cipule skaidro, piemēram, izpalīdzēt brigādēm Rīgā vislabprātāk atsaucas kolēģi no Latgales, jo gan Rīgā, gan Latgalē krieviski runājošu pacientu šim dienestam esot visvairāk.
Jāatzīst, ka arī Covid laikā, kad mēs veicām brigāžu dislokācijas no dažādiem reģioniem uz Rīgu, tad, protams, kolēģi, kas brauca no Kurzemes, no Vidzemes, tieši valodas dēļ nevēlējās, lai viņus dislocētu un lai viņiem būtu jādod uz Rīgu, kur faktiski katrs otrais izsaukums vai pat vairāk ir jāveic krievu valodā. Tikām galā, bet to reģionālu atšķirību nevar noliekt, līdz to mums ir jāsaka arī, ka, piemēram, Latgales reģions ļoti labprāt brauc un aizvieto kolēģus Rīgāps, jo viņiem savukārt šīs te problēmas komunikācijā krievu valodā nav.
Arī Rīgas Stradiņu universitātes rezidents pediatrijā Mareks Marčuks atminas, ka privātās sarunās ar kolēģiem spriežot par nākotnes iespējamajām darba vietām valodas aspekts mēdzis izskanēt, taču viņš neatminas nevienu gadījumu, kad tas būtu spēlējis izšķirošu lomu, pieņemot lēmumu par darbu uzsākšanu vienā vai otrā reģionā un slimnīcā.
Ir arī fakts, ka kolēģi, kuri absolūti neorientējās krievu valodā, domā par to savu darba vietu un varbūt izvairītos no, piemēram, došanās Rīgā, kur ir daudz šo te komunikācijas ar pacientiem, kurš nāk krievu valodā, bet man arī prātā nenāk tāds konkrēts kolēģis, kas būtu tam dēļ piemeklējis savu speciāli darbu citā pilsētā vai pārcēlies uz dzīvi kaut kur vairāk latviski runājošā pilsētā, tikai baidoties no šī, tas ir apsvērums, ko mēs varbūt savā starpā sarunājamies, bet man jau šķiet, ka šie visi kolēģi saprot, kad ir risinājums, viņi nav pilnīgi vieni, mēs slimnīcā mēs esam komandas darbs kopā ar kolēģiem, kas nepārvalda brīvi valodu. Tik tiešām mēs viens otru piesaistam, vai nu atnāc man līdzi, varbūt man vajadzēs, lai tu man kaut ko iztulko, vai arī ienākt ciemos pie kolēģa kabinetā un kaut ko iečukstēt, ko varbūt nozīmē šī frāze, tas bija svarīgi, lai es veiksmīgi komunicētu ar savu pacientu.
To, ka valodas dēļ kāds būtu atteicies no darba salīdzinoši krievvalodīgajā Daugavpilī, neatminās pilsētas reģionālās slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs. Viņš skaidro, Daugavpilī ir daudz krievvalodīgi iedzīvotāju un pirms kara un sankcijām gana daudz bijuši arī tālbraucēji šoferi no austrumiem, kuriem bijis jāsniedz palīdzība. Tādēļ viņš atzīst, Daugavpils slimnīcā krievu valoda ir viena no ikdienā lietotām darba valodām, bet līdz šim katru situāciju ir izdevies atrisināt. Arī jaunajiem kolēģiem, kuri tik labi nepārvalda krievu valodu, problēmu nav bijis.
Jā, mums ir tā specifika, neko nedēļiski, mēs esam te blakus robežai, bet mēs esam pieraduši, jo mums darba vidē ir diezgan daudz tautu. Reizēm mēdz būt tā, ka, ja cilvēks tiešām neizprot to krievu valodu, bet viņam jāsās tādā tā anamnēze, jāveida komunikācija ar pacientu, nāc krievu māciņa, vai felčerītis, kas viņam palīdz, pārtulko.
Semjonovs gan neizslēdz, ka iespējams ir tādi jauni ārsti, kuri uz darbu Daugavpilī nemaz neskatās kā iespēju sava zemā krievu valodas zināšanu līmeņa dēļ, taču tie, kuri līdz sarunai ar slimnīcas vadītāju nonākot, tiekot pārliecināti, ka ar valsts valodas zināšanām pietiek, lai sāktu darbu Daugavpils slimnīcā. Galvenais, ko apliecina Semjonovs, nevar teikt, ka krievu valodas dēļ Latgales reģions nevarētu piesaistīt jaunus kvalitatīvas veselības aprūpes sniedzējus. Tikmēr neatliekamo medicīniskā palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula neslēpja, mazinoties to darbinieku skaitam, kuri pārvalda krievu valodu, viņa aicina gatavoties tam, ka nākotnē dienests iespējams vienmēr komunikāciju ar pacientiem krievu valodā nenodrošinās.
Tiešām jauniešu zināšanas pašreiz būtiski atšķirās krievu valodā, kā vecie kolēģi iepriekšējā laikā lietoja šo valodu, un ņemot vērā to, ka mums katru gadu dodas izdienā pieredzējušie kolēģi, mums patiešām jāsāk rēķināties un gatavoties tam, ka kādā brīdī gan mūsu mediķi, kas strādā brigādēs, gan arī operatīvās vadības centrā strādājošie nevienmēr varēs nodrošināt komunikāciju krievu valodā.
Taču tas Cipulas prāt nemaz nesot būtiskākais, jo galvenais, lai ārsts spēj diagnosticēt problēmu un sniegt palīdzību, un patiesi neatliekamās situācijās pacients nereti tāpat ir bezsavaņā un nerunā. Līdzīgi kā citi, to, ka jauno ārstu vidū krievu valoda kļūst arvien nepopulārāka, novērojusi arī Rīgas Stradiņu universitātes rezidentūras studiju fakultātes vadītāja profesore Ilze Grope. Viņa gan saka, ka medicīna ir specifiska nozare, un lai sasniegtu galveno mērķi, pacienta problēmas izprašanu un palīdzēšanu, krievu valodas zināšanas, īpaši ir vecāka gada gājuma cilvēkiem esošajā realitātē, ārstiem tomēr lieti nodarot un bez tām nevar.
To tā brīdī reālā situācija saka, ka nevar. Es pieļauju, ka ir tādas specialitātes, man nav īpaši daudz runājums ar pacientu, piemēram, radioloģijā, ja, teiksim, ģimenes medicīna, internā medicīna, vesela virkne ar subspecialitātiem, kur ļoti būtiski ir ievākt anamnēzi vai slimības vēsturi, kur cilvēks, ja viņš nevar izteikties latviešu valodā, pilnīgi nosaukt savu simptomātiku, zaudētāju šajā brīdī ir abi, gan ārsts, gan pacients.
Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilovs saka, gadījumos, kad jaunais ārsts krieviski nerunā, bet pacients nerunā latviski, situācija risina piesaistot kādu citu kolēģi nodaļā, kurš valodu pārzina. Taču arī Šilovs aicina sabiedrību saprast reālo situāciju. Pie ārstiem visbiežāk dodas gados vecāki cilvēki, un viņi nereti runā krievu valodā.
Jāsaprot tā realitāte, ka veselības aprūpē mums ir pietiekami daudz cilvēku, kas iespējams nerunā latviešu valodā, gadījumā runā krievu valodā, un ar to ir jāreiknās, bet kā es jau teicu, visos šajos gadījumos parasti kolēģi ir ļoti atbalstoši un gatavi palīdzēt un vienmēr tiek atrasta izeja un tas risinājums.
Jauno ārstu asociācija katru gadu rīkojot aptaujas, kurās noskaidro 10 galvenās problēmas rezidentūras procesā, kuras jauno ārstu prāt būtu jārisina. Šilovs saka, valodas jautājums līdz šim šajā topā nav parādījies. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.